halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosan idin ka imanaysa Washington. وفيدنمو جمعات الضبيئية طبنك بيش مارج سنة كلابضة كون يصدحي لباتنك وحدنا قد لغي سنة يسان موجدها قابن هيرركا يفهم يدى جيز كافركا إيا عالم كوردن وادنا غلاس عطان بوغة انترنت كيفية ويسامالي دات كام إذا عدى عاوي يدني ذنانيق وسهر عيد للنورة أيضا لسعودسين أي قضب بذات كل جيسين دون تانا وحا كاملة برنامج كفاقدات دا تضباتك أو أنكو أيقينو شروينها وحبرشادة الصومالية أيكا سعودة مقالة دا مقدشو
رمتي شركة أبو قادنا يا وأنا وحلو بحانيه ولي بحسان أبلغين ونقضة
سنة فرحة هيلاتة هي شرويني وقرن أما اللي سقوي ما دو تعليمتا أنا وحيدة تحي وسيد الله شيعي ومهم جدا آد ومهم وياي سببته أو حال من الإحسان يا وحيالها عقبات كيدروفها للصومر وياها جرا
قابك هذا صور كيس أم عضو هذا شيء اللي هو بتله أنا سلي واحد مدائن إن أي كذا لنا يصور إن الصومالية إن يكون قانا يستمشي أي بيرتشو بتشتيا وحبرش اللي فريقة هاي
وحكلا واد مقل دونتان وربحين كوسافسن دبابيي حرون راديو او كوتا الله دقمدا ودجير دقمدا وچيران الاهده اي قبل كوقوي برية دلكا كينيا
كي اي سيبو كبلا ودي كي كلاو مكساجة هاو قرين لحاي ايا قرش سيدا يدب استوديوهان وحاكو وريكسن مترس اما فراش او لوغة ترقلي عدك انو بنانك او بحين كي بنانك انا او بدا سوغلي مارك اندي اكوستيكالي تريتت كي ايا سببتي مترس كي انو حلمر اسقبصده وسيلم بودكو قرصده
وركي وقدم بيي اي عيارها يقضو بكلا ياد مقلي دونتان ماركو هرسي وركي جيدا wasiirka caafimaadka ee dalka Mozambique ayaa maanta warbaahinta u sheegay in xanuunka cholera uu ka dilaacay dalkaasi oo dhawaanahan la daala dhacay tuufaanta Freddy oo ku dhawaa 10 qof ay ku dhinteen wasiirka caafimaadku wuxuu intaasii ku daray in ay u diyaariyeen qiyaastii 133 xarumood oo lagu la tacaalayo dadka uu soo rito xanuunkaasi daacuunku iyadoo ay jiraan magaalooyin dad ka badan 100,000 oo qof ay guryahoodii ka barakaceen iyaga oo u baahan guryo ku meel gaar ah oo ay ku noolaadaan kadib markii duufaanta Freddy ay waxyeelo gaarsiisay guryahoodii iyo deegaanadii ay ku noolaayeen inta la xaqiijiyay 8 qof ayaa dalka Mozambique ku dhintay intii duufaanadaasi ay garaacayeen sidoo kale 350 qof ayaa cusbitaalada la dhigay halka 600 oo qof oo kale oo la sheegay inay xanuunsadeen balse iyagoo aan goob caafimaad la dhigin guryahooda ku tacaalayay dawladda waddanka Iran ayaa maanta xukun daldalaada ku fulisay maxbuus siyaasadeed oo kurdisha sida ay sheegeen kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo qeyladan ka muujiyay tirada dilalka ee dalkaasi oo korodhay sanadkan. Maxamed Ibrahim oo 43 jir ah ayaa lagu daldalay gudaha xabsiga Umiya oo ku yaala xarun ku taala galbeedka waddankaasi Iran, sida ay sheegeen hay'adaha xuquuqul insaanka oo fadhigoodu yahay dalka Norway. Ibrahim ayaa la xiray sanadkii 2017 markaasii oo la sheegay in uu iska horimaad oo ku lug lahaa isla markaana uu dhaawacmay isaga oo dil lagu xukumay sanadkii kaasi xigay ee 2018. Waxaa lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga Kurdistan ee dalka Iran oo ah koox mamnuuc ka ah dalkaasi oo howlgallo hubaysan ka fulisa gobolka Kurdiyiintu ay degtay ee dalka Iran. Waxaana lagu soo oogay dacwad ka dhan ah mucaaradka iyadoo Ibrahim uu dafiray eedaha si loo soo jeediyay. Markii intaasi warku wuxuu intaasii ku daray in 5 qof oo kalena lagu toogtay isla xabsigaasi gudihiisa, kuwaasi oo la daldalay eedeymo la xiriira daroogooyin ama maandooriyo iyagoo lagu haystay. waxaa sii kordhaysa tirada dadka lagu tooganayo dalka Iran ee la kulmay caburin iyo cambaareyn, iyadoo la sheegay in xukuumadda Tehran ay si adag ula dagaalamayso ama ay gacanta kaga hortagayso dadka dibadbaxyada dalkaasi ka dhigaya. Dadka doodsan oo dibadbaxyo dhigaya ayaa xiray wadooyin muhiim ah oo ku yaalla magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. Dadkan ayaa la sheegay inay aad uga caraysan yihiin qorshe madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron uu ku kordhiyay da'da dadka howlgabka noqonaya, taasoo awal hore ahayd 26 jir, haatana laga dhigay 46 jir, iyadoo aan laga ansixinin baarlamaanka uu madaxweynuhu qaatay go'aankaasi. Dibadbaxyada lagaga soo horjeedo Macron ayaa bilowday guud ahaanba dalka Faransiiska habeenkii Khamiistii, iyadoo in ka badan 300 oo qofna ay xireen, sida la sheegay waddan muhiim ah oo wasaaradda arrimaha gudaha horteeda marta. Taasina waxaa wararku intaasi ku darayaan in 300 oo qof xabsiga la dhigay. Subaxnimadii Jimcihii qiyaastii 200 oo qof ayaa si kooban u xanibay waddo kale oo muhiim ah oo ku taala magaalada Paris. Sumaya Gonet oo ah 20 jir xubinka ah ururka midowga shaqaalaha kana shaqeysa dukaan weyn oo ku yaala dalkaasi aadna caan u ah ayaa la sheegay in ay tiri waxa ay ka cadaysan tahay isla markaana ay sii wadi doonaan dibadbaxyada ilaa inta laga laabanayo go'aankaasi uu qaatay madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron. Intaasina dhigaysteel waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay maanta wuxuu dabqabsaday oo gabi ahaanba u baabiyay xarunta idaacadda bulshada ee magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Gudahan waxaa dambas isku rogay xarunta warbaahinta Wajeer Community Radio Station kadib markii dabal tuunsan yahay in dhanka korontada uu ka imaaday uu qabsaday. Dhammaan waxaa baabaaya xarumihii kala duwanaa sida xarunta kaydka istuudiyaha iyo qaybta warlalinta ee idaacadda Wajiga Radio Community, sida ay sheegtay Xaliima Kaahiya, madaxa idaacaddaasi.
Kii ACgu ka bilowday, kii kale oo mixaga power garen lahay ayaa qarxay. Marka wiilkan uu isku naxay, sideedaba istuudiyahana waxaa ku wareegsan matres ama fresh oo looga tirigalay codka inuu banaanka u bixin, kii banaankana uu gudaha soo gelin. Marka aan acoustically treated ki ayaa sababtay matreski inuu hal mar isqabsado oo ceiling board ku qabsado. Laba saac marka aanay gaariga dabdamiska ayaan wacay, maana helin. Marka damba qafaa ii wacay, waxay dhahayn waan soo soconaa, 3 saac ay noo imaadeen. Marka ay imaadeen guriga ku dhow isqabsaday, dabeel xoogana jirtay. Hadda waxaan dhihi karaa wax noo baxay ma laha. Wax mashiin ama studio uu ka bilowday wax noo baxay ma laha. Waxaaba nooga sii daran kii studio kali xad uu ku ekaan lahay qalabki kale standbyki oo storki noo yaaleen ayaan ku baxsan lahayn. Storkina waa naga gubtay.
Xaliima ayaa waxay sheegtay in la ayaa haatan cabsi fara badan ay soo gashay shaqaalaheeda, halkaasina ay kala tagtay keliya laptopkeeda. Ay ku sheegtay in culays fara badan ay kaga soo baxsatay gudaha gurmadkii ay ka filaysay dowladda countiga Wajeer ah in si degdeg ah loo soo gaaro dabdamisna uu noqday in muddo 1 saac kadib uu soo gaaro
xafiiskayga uu gurtay. Xafiiska markii dambe waxaan kala baxay laptop iyo printer iyo kursigi iyo faylyaal yar, hata faylyaalka muhiimka iyo certificate-ka registration-ka ku duway gurteen. Markaan waxaan ka codsanayaa iyadoo musiibadan soo gaartay idaacaddana codka bulshada Wajeer ay tahay tu bulshada ay leedahay oo dawladda sare mar hore noo dhistay oo nagu soo wareejiyay, waxaan ka codsanayaa gurmad inaan noo soo bisaan oo sifa haraka qalabkii aan u soo gadanna oo idaacadda qadka ay ku soo noqoto.
Waxaa halkaasi gaaray qaar ka tirsan ciidamada militariga dalkani Kenya iyo ciidamada booliiska. Dabdabisiyo ee dadaalla kala duwan oo dowladda iyo weliba laamaha amniga halkaasi ay la tageen dhammaantood maysan ahayn kuwa kaafin karay xilligaasi, iyadoo inta badan qaybihii kala duwanaa idaacadda Wajiga Community Radio dhammaan carrada ay ku darsantay. Wakaaladda korontada ee Kenya Power and Light loo yaqaanana halkaasii waa ay tagtay ilaa haatan qiimeyn rasmi ah kama aysan soo saarin sababta keentay in dabkaasi xoog ku soo dhacay inuu noqdo mid baabiyay idaacaddaasi.
Saakaytay laba saac ayay korontada soo laabatay, maxaa yeelay korontada wajeer waa rationing, waqti waqti ayaa lasoo deeyaa. Markaan korontada waxaa lasoo deeyey laba saac, laakiin ka horo 59 saac markay inoo soo noqonaysay korontada low voltage ay ahayd, mashiinka kudima ay kacaynin. Waa wacay Kenya Power, waa message aan u qoray forumka, waa u sheegay in idaacadda korontada soo geli haysa in ay leheen tabar oo lagu kacay mashiimaha ama qalabka. Waxaan lii soo majiibay in ay dhaheen waa ognahay, waana ka shaqaynahaynaa insha allah. Saakaytay laba saac ay haddana soo laabatay, maxaa yeelay tiir 59 saac imaaday, 6 saac oo habeenimay tagtay, soo koronto ma jirin. Koronto iyadoon jirin, wiilkii imaaday presentaga ama wiilkii tagin lahay barnaamijka subaxii, laba saac markay soo noqotay, markaan socketki markuu on noqday, socketyaasha ku jira isla qarxeen.
Xaliima ayaa waxay sheegtay in maxkamad ay la joogsan doonaan wakaaladda korontada ee countigaasi. Wajeer ay sheegtay in xilliyo kala duwan ay la hadashay, ayna kala hadashay culays fara badanna ay sheegtay inuu ka soo saaray adeegii dadka ay u fidinayeen.
Arrintan waxaa maashaaneyta korontada ayaa gubtay, maxaa yeelay mar hore studio uu iska fiicnay, guriga waa la imaaday, laba saac markii korontada soo noqotay onkii ii wixii isla qarxanay noqotay. Markaan ayta Kenya Power waa wacay, waana u sheegay, haddana waxaan diyaar u nahay in maxkamada aan la tirsan, maxaa yeelay wax badan ayaa shacabka ay ka calaacaleen, arrintu waa la xaalin waay. Markastana waxay qiil bixinayaan in ayaka ay ku lug laheen, laakiin korontada imaaday cidlad inay lahayd aan fahamsanna, maxaa yeelay saas aan aaminsannahay. Cidladda ayaka ay ka imaaday, dhibka ayaku ka imaaday, gurigayna anaku iska fiicnay, korontada markii imaaday ay waxa ku dhisla qarxeen. Haddii noogu soo jidbixi waayaan anaka maxkamadan geynayna. Diyaar aan u nahnay, they should take the responsibility and they should be liable for all the damage they have caused to us.
Countiga Wajeer inteeda badan ma laha korontada rasmiga ee dalkani Kenya, waxayna isticmaalaan matoorro waaweyn, inta badanna dadku waxay ahaayeen kuwa ka caban jiray. Xilliyada qaarkoodna ahaa kuwa korontadu ay u soo dhici jirtay iyadoo voltage-ka korontaduna mararka qaar u ahaa mid aad u sarreeya, halka mararka qaarna aysan mashiimaha qaarkood kici karin. Xamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatana Baydhabo. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maalintii labaad ka socda shirka golaha wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Shirkan oo ay madaxdu albaabada u xidheen ayaa warar ku dhowdhow ay sheegayaan in ay si weyn uga doodayaan arrimaha ay ka mid yihiin dhismaha amniga qaranka, hanaanka federaalaynta maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Wararkii ugu dambeeyeyna waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Shirka golaha wadatashiga qaran, madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalinkii labaad waxa uu ka socdaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Shirka oo uu shirgudoominayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa maanta looga hadlay warbixin ay soo gudbiyeen guddiga u xilsaaran soo dhalaan dhirinta hanaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka iyo qaab dhismeedka amniga qaranka, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isna qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga ku yidhi, shalay iyo maanta waxay madaxda isla lafagurayeen qodobo dhowr ah oo muhiim u ah dowlad dhiska, kuwaasi oo kale ah dib u eegista qaab dhismeedka amniga qaranka, federaaleynta hanaanka maaliyadda, iyo sidii dalkeena iyo dadkeena ay ugu gudbi lahaayeen hanaan doorasho oo dadku ay wax doortaan. Shirka waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac, madaxweyne goboleedyada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, Hir Shabeelle Cali Guudlaawe, Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, Galmudug Axmed Qoorqoor, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jumcaale Madaale. Shirkan waxaa ka maqan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Mana jirto wax war oo ka soo baxay Puntland oo ku saabsan sababta ay uga baaqsadeen shirka. Hase yeeshee Puntland go'aan ka soo baxay 9kii Janaari ayay ku sheegtay in maamulkooda uu dhaqmi doono sida dowlad madax banaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dawladda Soomaaliya ay dagaal xoogan kula jirto maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab dalkana ay ka jiraan abaaro xoogan oo kumanaan Soomaali ah qarka u saaran macluul Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydabo
haatana hadagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jimca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sida aynu ognahay magaalada muqdisho waxaa ka socda shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada kaasoo 13-kii bishan furmay shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan saamilayda waxbarashada iyo quwaro ku xeel dheer arrimaha waxbarashada oo lagu casuumay iyadoo muddada uu socdana looga doodi doono sidii loo kordhin lahaa tirada macalimiinta tababaran isla markaana sare loogu qaadi lahaa tirada dugsiyada dowladda iyo ardayda dhiganaysa haddaba natiijada ka soo baxda shirkan maxay ka bedeli kartaa hannaankii ay ku socdeen howlaha waxbarashada dalka iyo maraaxiladii ay soo martay waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Shariif Maxamed Cabdalla goorma ayaa burburkii dalka ka dhacay kadib ay dib mar kale u bilaabatay waxbarashada Soomaaliya maraaxil caynkee ah ayay soo martay
waxaan filayaa iskuul macna leh in sagaashan saddexdii un bilowday maxayla xamar dagaal baa jiray intii ka horreysay marka sagaashan saddexdii bay iskoolaadka bilowdeen iskool kooban bay ahaayeen aan badnayn waxayna hadda ku bilowdeen dugsiyada hoose iyo dhexe ayaa la bilaabay qaar ka mid a waxaa support garayn hayay hay-ado kuwa carabtaba u badnaadaan qaar waxaa iska jiray ahli ahoo ayagana macalimiin isla qaantay bilaabana jiray marka adigu iska waxu qabso oo kalata iska ahayd bilowgii hore sagaashan-iyo-saddexdii horaanteed anigu waxaan nasiib u yeeshay dugsiyadii sare ugu horreeyey dadkii wax ka maamulay baan ahaa sadaama ahayn kan koowaad marka waxaan xusuusnaa 1996-dii 3-4 iskuul dugsi sare ah mainly mid maxaan ku dhahdaa Maxamuud Xarbi dhay jiray marka dambena ana noqday Axmed Guray iskuulka dal yiraahdo iskuul Cabdullaahi Ciise dhay jiray marka dambe Al-Xigma noqday aniga aan maamul hayay iskuul Majamac Mulqura oo kaas ma ahayn science ma lahayn kaas waxaa weeyana laakiin iskuulaadka science-ka saddexdaas بابا ولي امام شافعي
واي عبد القادر محمد حسن وحتى قدوميها ميدوغا دكسيادا قبل كبنادر بل واحد فافاهين كبحيسا بربركي كدب غورما اياد سلاده هي وحبرشاد الصومالية دب اي اصان ولات
ومحسن تهي تاريخ ذا عصب وحبرشاد الصومالية بربركي كدب كنت سيدا وشابي ورفاف كا اللبان كا نوحكو بلاوات الدالو الشخصي اح markii burburku uu dhacay waxa bilowday in aqoonyahanadii dalka jooga markaas ay is-abaabulaan si ay u qabsadaan is-xilqaan gaar ah ay fureen dugsiyo gaar ah guriyo yaryar oo maaragtay dadku ay lahaayeen oo maaragtay qolal jiif iyo kushiimo iyo musqul iyo waxyaabo la isku burburiyay si kale kale uu bilowday kadib waxaa bilowday waxbarasho nidaami ah oo dugsiyada ugu horreeya hadda la sheegay ay ka mid ahaayeen kadib 10-kii sano ugu horreysay markii ay buuxsamaysay ayay xeeladihii waxbarashada maamulayay oo dalladihii iyo shahaadooyinkii iyo maarta ay bilowdeen marka ujeedooyinkii aqoonyahanadaas ay runtii u aasaaseen waxay ahayd maadaama dalka uu galay dagaal in jiilkaas aysan ku qaangaarin jahli si marka dadaalo shakhsiyaad ah iyo hay-adihii oo xilligii dambe yimid oo ayagana maaragtay indhaha lagu kala qaaday
professor Riban soo dhawow isla su'aashan
aan bismillaah raxmaan raxiim waxaan islaayahay ragga khubarada iyo dadka jooga Soomaalida taariikhda tacliinta ka sheekeeya oo aad la xalooga qoro waxaan islaayahay waxa muhiim ah in aan hoos ka xariiqno in burburka kolkay tacliintii ay dawladda gacanta ku haysay ay burburtay waxa saaciday bulshada inay iska wax u qabso ay wax u sameeyso waxa weey dhaqanka Soomaalida ee diinta Islaamka ku saleysan ayaa wuxuu ahaa in dugsi Qur'aanku dadku ay dadweynuhu ay lahaayeen oo mar walba oo ay jiro masaajidda in Qur'aanka iyo xalaqaadka cilmiga lagu dhigi jiray marka markii hawshi dawladda waday la waayay dadku marka tii ay yaqaaneen oo ah masaajidii iyo dugsiyada Qur'aanka ayaa waxay ku bixisay iskuul oo sida oo kale ka jawaabaya baahida waxbarashada in la sameeyo marka inta badan dadka waxa ka qayb qaatay waa dad rumaysnaa in diinta iyo in lagu waajibinayso ummadan inaysan burburin xageeda tacliinta
waxaa santay aldu haddii soo koobto waqtigii ay dib u soo noolaatay waxbarashada Soomaaliya iyo maraxiladii ay soo martay
bismillaahir rahmaan rahiim waxaa santay xasan wa salaamaya khubarada khayaarta ku jirta doonta wa salaamaya salaam kadib aniga intaan ka xasuusanahay waxbarashada waxay ku bilaabatay si informal ah marka dalkii uu burburay waxbarashadeena way burburtay iskuuladii xarumihii waxbarashada dhamaan wax way burbureen marka ay burbureen waxna isleeyahay iskuul nidaamiya lagama soo bilaabayna waxa lagu bilaabay informal wax la yiraahdo oo ah dadka maaragtay inay intay qol iyo laba qol iyo inta dhigaan luqadaha iyo xisaabaadka iyo waxyaabaha cankaas lagu bilaabay kabacdina iskuuladii nidaami loo bedelay sidaas loo socday ilaa iyo maanta meesha ay maraysa la soo gaarsiiyay marka waxaan isleeyahay waxa laga soo bilaabay informalka ayay ka soo bilaabatay saasay ku soo socotay kabacdina formal educationkii baa la gaaray waxa samaysmay markaas wax weyn institutiono waxa samaysmay daladihii waxbarashada hay'ada maxalliga iyo kuwo markaas international ayaa ka qayb qaadanayay iyo bulshada Soomaaliyeed oo markaa waxa weyn qoyanadeeda aad u dadaaleen
Cabdiqaadir Maxamed Xasan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xoog saareysay arrimaha waxbarashada dalka waxana isniintii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha Soomaaliya oo shirweynaha waxbarashada qaran ka furay magaalada Muqdisho hadaba shir noocaas in la qabto sidee u aragtaa maxaa isleedahay natiijo way ka soo bixi karaan shirkaas
waxaan qabaa runtii shirka waa bogaadinayaa waana wax loo baahan yahay waliba sanad la inuu noqdo sanad kasta loo dejiyo qorshihiisa kadibna qiimeyn lagu sameeyo wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin shirarka noocaan oo kale arrintu waxay kaabayaan waxbarashada waxaa ka baxay intaan ogahay dhowrka maalmo saddex maalmood hadda uu socdo qodob fara badan iyo doodo fara badan laga soo jeediyay oo mustaqbalka waxbarashada iyo waqtigii la soo maray sida ay ahayd runtii shirarka noocaas oo kale ah waxay kaabayaan waxbarashada waxayna hore u dhigayaan maaragtay in qorshe loo dejiyo si loo tiksado tacliin tayo leh
professor Riban
bismillaahir raxmaan raxiim la tahay shirweyne oo qaran ama la isugu yimaado tacliinta ani waxay la tahay waa sida la sheegay waa muhiim jidan aad buu muhiim u yahay sababta oo waxaa la milicsanayaa waxyaalaha caqabaadka iyo duruufaha la soo maray iyo waayaha jira isla markaa waxaa loo meeldayayaa waxbarashada iyo waxyaalaha ay tiigsanayso hadda shirkan markaad aragto waxaa ka soo qayb galay maamul goboleedyadii waxaa ka soo qayb galay khubaro kala duwan oo tacliinta waxaa jiray wasiiradii hore xataa oo tacliinta ka soo shaqeeyay khibrado badan ayaa isku yimi waxaan isleeyahay hal meelna targetka markaad aragto jadwalkooda iyo maalmaha shaqada lagu jiro iyo sida groupiska loo shaqeynayo waxaan isleeyahay meelo badan buu taabanayaa tacliinta dawladda oo laga rabo oo mataqaana dadka tacliin waxbarasho inay baahiso wuxuu taabanayaa tacliinta gaarka loo leeyahay wuxuu taabanayaa tacliinta sharciga iyo sidii loo tageyn lahaa wuxuu taabanayaa yacni dhinacyo badan wuxuu taabanayaa nabadda iyo tacliinta seel isugu xiraa marka waxaa ka jira waxa soo dhan oo deebara ah ayaa laga soo gudbiyay waxaan isleeyahay hadii si fiican loo qaabeeyo oo wixii ka soo baxay natiijooyinkeeda aad loo aruriyo waxa laga dhisi karaa istaraatiijiyo oo mar walbaba si xilliyeysan la isku wareysto maxaa ka qabsoomay maxaana ka qabsoomin
halduxan ku siiyo natiijada ka soo baxda shirkaasi maxay ka bedeli kartaa hanaankii waxbarashada dalka qaabkii uu soconayo
bismillaahir rahmaan rahiim wa mahsantahay waxaan u arkaa horta shirkaasi inuu yahay shir muhiim ah sida loo abaabulay iyo heerka la gaarsiiyay hadii ficil ahaan ficil lagu daro oo loo bedelo meesha la gaarsiiyay macnaha shirkaas waa shir maaragtay maxaa la yidhahdaa madaxdii qaranku madaxweynuhu ugu horeeyo ay qabteen oo loo qabtay dalka si waxbarashadiisa sare loogu qaado qaabka hadda sawirkiisa uu muuqdo haddii ficil loogu bedelo waxaan isleeyahay waxa moodaa in ay ka dhalanayso soomaaliya inay ku noqonayso meeshii ay beri joogi jirtay oo waxbarashadii friiga ahayd ay soo noqonayso oo bulshada soomaaliyeed ay heli doonaan aan iska bixin karinin maxaa la yihahdaa fiiga waxbarashada inay waxbarasho publiga heli doonaan oo maxaa la yihahdaa ay wasaaradda waxbarashadu meeshii ay beri joogi jirtay ay ku noqonayso waa haddii sida loo abaabulay iyo sida hadda meesha la gaarsiiyey ficil ahaan loo bedelo
waa mahadsantahay shariif maxamed cabdallah sidee u aragta ashweynaha qaran ee waxbarashada dalka lagu horumarinayo ee hadda muqdisho ka socda
marka hore shirkan oo kale in la qabto waa fikrad caafimaad qabta shirka ka horreeyey tankii labaad buu noqon karaa waxa weeye runtii waqtigiisina waa ku soo aaday wasiirka hadda hogaaminayo waxbarashadana arrin runtii aad iyo aad munaasib uga la soo shaqeeyey weeye ama ku soo shaqeeyey tacliintaas iyo dalladihii iyo waxaas oo dhan aad ula socday 30 sanada hawshaa ku jiray wey fikraddu waa fikrad caafimaad qabta intaasoo qof oo ninka qof kastaaba wixii maskaxdiis ku jiray lasu keeno waa aanan lololay oo kaleeto subagiisu imaanayo weeye marka waxaan rajaynayaa wixii xikmad ah aragti ah ku jiray ragga u dhuunduleela tacliinta oo lasu geeyey inay maxaan ku rahaa soo saari doono natiijo wanaagsan xagga tayada tacliinta
brofesor liban qodobada shirweynaha qaran ee waxbarashada lagu gorfaynayo muddada uu socdo waxaa ka mid a sida madaxweynuhuba sheegay in tirada macalimiinta soomaaliyeed ee tababaran la gaarsiin doono sanadka gudihiisa ilaa 10,000 horey waxaan u ogeyn 3,000 oo imtixaan gashay dhowaan haddaba arrintaasi dhiirigelin ma u tahay macalimiinta
ana waxay la tahay arrinta macalimiinta in la kordhiyo horey 3,000 ayaa yani la ballan qaaday imtixaankeedii la galay haddana madaxweynuhu inuu ku dhawaaqo 10,000 waxa ay yani jidka u sii falaysaa in dawladdu ay qaadato mas-uuliyaddeedii tacliin bilaasha in la siiyo dadka sidoo dastuurka uu tilmaamayaba qodobkiisii 30-aad wuxuu ku sheegayaa in tacliinta asaasiga ah ilaa marxaladda dugsiga sare ay noqoto dadku inay heli karaan tacliin la heli karo inay jirto iyadoo la tixgelinayo tacliinta gaarkana ay jirayso marka taa oo aad u yareed u liidatay ayay soo xoojinaysaa marka haddii macalimiin la diyaariyo waxaa loo baahan yahay iskuulladii iyo bii-adii waxbarashadana in la diyaariyo marka rajo waxay siinaysaa dadka tabarta daran rajo waxay siinaysaa macalimiin fara badan oo xataa aanan xirfadiina lahaa shaqo u abuureysaa oo weysiinaysaa ani marka waxaa is leeyahay waa tallaabo fiican laakiin waxaa u muhiimsan macalimiinta see loo tayeynayaa
calidhux
waa mahadsantahay xasan intaana su-aashaadaas ka jawaabin waxaan rabaa inaan mid yar ka hormarsado ah waxaad ogtahay hadda dawladdu markay tiri 3,000 oo macalin baa la qaadanayaa in 7,000 oo macalin ka badan baa imtixaan u fariistay imtixaanka wasaaraddu ay qaadayso oo laga yaabo qaarkood inay markii horeba ka niyad jabeen waxbarashada iyo macalinnimada taas waxay kutusaysaa marka macalimiinta in haddii ay wasaaradda waxbarashadu doonayso inay macalimiintii soomaaliyeed ay maarata wasaaraddu ay shaqaalaysiiso oo ay mushaar siiso oo iskuulladii ay dib u dhisto diyaar inay u yihiin inay qabtaan shaqadii ay ka niyad jabeen marka taasi hadda waxay natusaysaa sida ay maareeyeen tanka u galeen oo u soo dhiireen haddana waxa muuqata in hadda 10 kun oo fadhaxweyn oo balan qaaday in la karsiyo tirada macallimiinta ay la qaadanayo in hadda waxaan ognahay waxa jira kulliyadaha hadda waxbarashada ama educationka macallimiinta ama ardayda hadda jaamacadaha dhiganaya ma jecla waxay uga tageen waxa arkeen meesha macallinkii la dhigay kulliyada kale iska aadaan oo isleeyay daamada wax ka heshay oo dhamaan marka waxay jecelaysiinaysaa ardada hadda wax baranaysa inay kuliyada education ka galaan waxa jecelaysiinaysaa macallinkii hore u joogay oo education ay inuu si shaqeeyo wax barashadii baa marka dadka jecelanaya marka waxay muujinaysaa rajo aad u wanaagsan iyo in wax barashadii free ah ay dalka ka dhaqan gasho dadkana 60% baa laga yaabaa ama 42% ilmaha Soomaaliyeed sida la sheego la saadaaliyo wax barasho aadi kara inta kale waxbarasho ma aadaan marka dadka waxbarashada aad u waayo oo 60% ku dhaw oo bulshada Soomaaliyeed iska bixin waayay waxbarashadii markaasi private ka aydan wax ku bartaan bay waxay u noqonaysaa dhiirigelin iyo maareeynta maxaa la yiraahdaa iyo inay mustaqbalkooda ay dhisaan
wama santay xilibaan shariif 10 kun in la gaarsiinayo macallimiinta Soomaaliyeed oo waliba la tababarayo madaxweynuhu sheegay qodobada shirka looga doodayna way ka mid tahay arintaasi marka ila 10 kun oo macallin marka la qaato niyad iscaynka ayay u noqon kartaa macallimiinta Soomaaliyeed oo wali shaqo la'aan ay haysay oo mushaarkuna uu ku yaraa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa 10 kun oo macallin haday noqoto waa sanadkii 60 milyan oo kaleeto iyo lacag badan oo karta marka kulay dhaqaalaha iyo budgetka ayay ku xiran tahay waxa kale faa'iidana meesha imaanaysa 10 kun oo macallin oo diyaarsan naftigaadi inay jiraan in kaleeto marka kulayba fildigan macallinimada laga ordahayay hadaba fanuunti kale waxa ka fursad fanaasan macallimiin shaqo helaan waxa ay ka tahay yarad inay fursadaas heli karin iyo dad kale midka marka hadii dhaqaalaha loo qoondayna ay noqoto dhaqaale muayyan ah waxay noqonaysaa wixii la rajaynayo in la soo aado macallinka meel dhalinyarada u soo tartanto ku faanto ayuu noqon karaa marka dhiirigelin weyn weey waxaan rajaynayaa in budgetna loo helo
Cabdulqaadir
waxaan ogeyn dhowaan in 3 kun oo macallin ay tartan galeen inkastoo natiijada ay soo bixi doonto tirada badan ay galeen laba laabka badan hadda shirweynahana looga hadlaayo arrimaha macallimiinta iyo kor u qaadida tiradooda iyo tayadoodaba runtii wax badan ay ku soo kordhaysa marka laga hadlayo halbeegyada caalamiga ah ee horumarka dalalka ama bulshada horumarka marka la qiyaasayo waxaa ka mid ah qayb xiriir la leh waxbarashadii tirada macallimiinta soo galayso inta ay la eegtay markasta oo tirada macallimiintu badato horumarka dalkuna uu badanayaa markasta oo tirada macallinka la fikiso waxa lagu qiyaasayaa inta arday uu waxbari karo haddii nambarka ardayda uu waxbaraa ay bartaa midna qiyaas ahaan marka la sameeyo halkii macallin ay ku soo aado 100 arday iyo marka macallinka ay ku soo aado tirakoob ahaan 30 arday way kala wanaagsan tahay markasta tirada macallimiintu ay badato nambarka ardayda uu waxbaraayana way yaraanaysaa si ardaydi uu maartay aqoontiisi iyo masraxdiisi wixii ku jira aqoonahay uu gaarsiiyo runtii waa horumar iyo talaab horey loo qaaday waana bogaadinaynaa waana rajaynaynaa insha Allah 10 kun maahan 100 kun in gaar ah hadduu Alle idin
dhegaystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ee ka socda Muqdisho iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin karo qaabkii ay u socdeen howlaha waxbarashada dalka waxaan barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka dawladda Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan saamiliyada waxbarashadu waxa ay sheegeen in shirka looga doodi doono sidii dawladdu iskuulo badan u hirgelin lahayd, sidoo kalena sare loogu qaadi lahaa in tiro badan oo ubadka Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah. Marka maadaama aad bahda waxbarashada ka mid tihiin, arintaas sidee ku hirgeli kartaa? Ansiyo Cali Dhoole.
Waxa la rabaa sidaasaba in dawladdu iskuulo badan maareeyo free ay sameeyso oo maxaa la yiraahdaa hadda anuu macallin baanahay ilmahayga fiye baan ka bixiyaa. Haddaan helayo waxbarasho free ah dadku way la mid, macnaha waxa weeyaan nool baa uu rabaa inuu helo. Marka arintaas marka waxa weeyaan wax su'aal ka taagan tahay ma aha, laakiin waxa loo baahan yahay maxaa la yiraahdaa dawladdu inay u sameeyso budget, ay u sameeyso oo dhaqaale u sameeyso, waxaan isleeyahay satuuq dhaqaale oo gaar ah bay u baahan tahay mufti dal sidaan u burburay oo kale. Marka la rabo waxbarashadiisa in la soo nooleeyo, in lagu daro hay'adaha budgetkooda hadba xoogaa lagu bitiyo in laga fiican yahay, marka dawladdu way inay u sameeyso kulaysan isleeyahay dhaqaale gaar ah, budget gaar ah u sameeyso, ay markaas ay waxbarashada ku soo kabayso, ay ku soo qaadayso cid walba way rabtaa waxbarasho free inay hesho ilmiyada. Iskuulada xitaa maaragtay private-ka imika shaqeynaya ayaa ku qanacsan macalimiinta iyo maamulayaasha ka shaqeynaya dhammaantood ilmahooda waxbay baraan, iyaga jeebkooda wax ka bara. Haddii dawladdu markaa kor qaado iyadoo ay waxbarayso oo ay ilmahoodii waxbarayso ay u shaqeynayso shacabka, cid walba ku qanacsan tahay. Kuwa xitaa private-ka waxay diyaar u yihiin inay public ahaan ay markaas waxa weeyaan ay ku shaqeeyaan.
Oo maasan tahay xildhibaan Shariif, dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in iskuulo badan oo dawladda hoos yimaada la furi doono, kuwaasoo qaab free ah ama lacag la'aana lagu dhigan doono. Sidee u aragtaa tallaabadaasi? Qaab noocee ayay isku hirgeli kartaa?
Waa yabo wanaagsan weeye in aan iskuulo badan oo la furo oo dawladda ay maamulayso. Anagu waxaan wax ku soo baranay lacag la'aan baan wax ku soo baranay iskuul free ah. Marka waxay keenaysaa iskuulaadka private-ka ahna in tayada kor u qaadan, tartan xagga tayada ahna la sameeyo. Waxay keenaysaa in environment-ka ama bay'ad wax lagu baranahay dugsiyada laftigoodii lagu tartamo sidii loo hagaajin lahaa. Waxay keenaysaa wasaaradda laftigeeda inay u sameyso iskuulaadkan private-ka ah kormeer iyo qiimeyn iyo caafimaad ahaan iyo fasalada anta dhigato. Waxay keenaysaa haddii dhinaca dawladda ay sameyso dadkan private-ka ah oo iskuulaadka dhigahayo, marka waxay ku dadaalhayaan in tayadii kor u qaadaan. Marka arintaas ardayda ayay faa'iido u tahay, waalidiinta ay faa'iido u tahay, waddankana faa'iido ay u tahay. Waxaan u maleynayaa arrin wanaagsan inay tahay.
Mahadsan tahay Cabdulqaadir.
Waa runtii tallaabo wanaagsan oo bogaadin iyo dhiirigelin mudan waaye. Dugsiyo badan hadda way jiraan, kuwo kalena in la aasaasana way fiican tahay. Kuwa jira laftirkooda in la tayeeyo, tayadii lagu tartamo, loo dejiyo qorsho ay ku shaqeynayaan oo jirtaankoodii wixii wanaagsan inay baaqi ahaadaan ay jiraan, wixii aan soconayna si kale loo maareeyo, kuwa cusubna in la furo runtii aaday u fiican tahay. Markastoo dugsi la furaba iyadoo tirada xataa hadday badan tahay, arday fara badan oo banaanka joogta jirta oo markastaba wax ka baranayso, siyaasad wanaagsan waaye. Laakiin waxay u baahan tahay dowladda iyo wasaarad maxaan ku dhahaa iskuulada publiga ahna u adeegayso, kuwii private-ka ahaa gaarka ahaana u adeegayso, tartankana uu meeshiisa uu noqdo waa loo baahan yahay. Marka markasta oo dugsiyadeena ay bataan, waxaa maaragtay waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkii, nabadgelyadii, bilicdii, wax soo saarkii, maxaan ku dhahaa fikirkii dadka iyo siday u fikirayeen lafkooda waxbay ka bedelaysaa.
Aan siiyo Professor Liban. Professor, sidee u aragtaa qorshaha dawladda ee ku aadan in dugsiyo badan la furo si caruur badan oo waxbarashada hore u tagi jiray ay u aadaan iskuulada?
Waxay la tahay in la furo dugsiyo fara badan waxay ka tarjumaysaa dawladda si ay u buuxiso kaalinteedii waajibkeedii dastuuriga ahaa ee waxbarasho lacag la'aan ah in dadka la siiyo ilaa marxaladda dugsiga sare in la siiyo. Marka si loo helo waa in macalimiin fara badan waa in la helaa, waa arrin aad iyo bogaadin mudan. Laakiin waxaa muhiim ah qorshana waa inay yeelataa macalimiintana ilaa gobollada iyo degmooyinka kala duwan iyo caasimadaba si hannaan ay uga faa'iideysan karaan waa in la sameeyaa maxaa soo raacaya wax kasta oo barnaamij lagu tayeyn karo macalinka yaani macalinka in la waxa marka in la beegsado macalinka iyo manhajka waa waxyaalaha muhiimka ah ama yaani guriyaha iyo meelaha waxbarashada marxaladda saddexaad bay noqonayaan waxay ila tahay hadba wixii la heli karo in la sameeyo marka waxay ila tahay waa tallaabo muhiim ah laakiin sidee u suuragalaysaa oo ballanqaadka madaxda iyo marxaladdan adag la maraayo waxay tahay in la siiyo budgetka awlowyada ama priority ama hortabinta koowaad in la siiyo meelaha yaani leh marka waa inta dowladaha horumarayna waxay mar walba hortabinta siiyaan jiilka waxbarasho ugu horeeya isiiyaan waliba waxbarashada ugu horeeya si free ah inay u helaan
Sharif Abdalla magaalada Muqdisho waxaa ka furan jaamacado iyo iskuulo badan oo ay ardaydu dhaqaale kala duwan ku dhigtaan marka maxaa diidaya in xarumahaasi waxbarasho qiimeyn lagu sameeyo oo la helo shuruudo lagu kala saaro si waxbarashadu u noqoto mid tayo leh
horta waxaan ka horumarinayaa arintaas xil saaran dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada saaran tacliinta ama iskoolaadka in qorshe loo sameeyo masalan 500 oo qoys ama 1000 qoys waxay rabaan ahaadaan in ay meeshooda ku heli karaan tacliin ay ku heli karaan taasna waxa weeye qorshaha dhulkana lagu daro bulshada in loo fududeeyo hortaas la rabaa in qorshaha xagga location ahaan hata la sameeyo qiimeyntu waxaan filaya haddaba way jirtaa in wasaaraddu waa kormeer way sameysaa xataa waxaan la socdaa security gate hata inay ku xisaabtamaan oo iskoolka haddii iridkan wax ka dhacaan meel kale laga bixi karo inuu leeyahay in kaleeto marka taa waa bilowgeedii waa uu socdaa wax diidayana ma jiraan waana la sameynaya dabcan xilkaaday ka mid tahay ilmahan wax la barahayo waa raasumaalkii dalka oo dahabkii ahaa way wilib waxa weeye qofka inuu iska soo baxo shaati la soo qaata maaha waa in aan ognahay maxaa maskaxdiisa ku jira muxuu saynis ka bartay muxuu dhaqan iyo diin ka bartay muxuu dalkiisa iyo ka bartay
cabdulqaadir sidee dugsiyadan faraha badan iyo jaamacadahan faraha badan ee magaalada muqdisho ka furan sidee loo tayeyn karaa ama loo kala saari karaa si ay u soo baxdo tiro kooban oo tayo leh
waxay kacaanka tacliinta sare uu bilowday aasaaska jaamacadaha markii tiro fara badan oo dugsiyada sare ka soo baxaysa la arkay waxaa jirta xilli dalalka dariska dalalka carabta waxbarasho loo aadi jiro hal jaamacad magaalada aysan ka furnayn 7-9 wixii ka horreeyey ardaydii soo baxaysay kulli waxay raadsan jireen deeqo waxbarasho ama lacagtooda ha ku bartaan markii dambe waxaa bilowday kacaankii tacliinta sare oo jaamacadihii way ballaarteen ayadoo markaa lagu xisaabtay nambarka faraha badan 4,000 oo arday oo dugsiga sare sanadkiiba kasoo baxayso meelihii ay geli lahaayeen tacliinta sare ay kasii wadan lahaayeen runtii in dalka uu leeyahayna waa muhiim waana munaasab marka tirada faraha badan ee dugsiga sare ka baxayo ayaa waxaan isleeyahay waxay sababtay jaamacadihiina inay kordhaan laakiin magaca waxa ka muhiimsan waxay tahay tiradii iyo qofka markuu jaamacad ka soo baxo waxaan u malaynayaa haddeerta guri soomaaliya qof jaamacad uusan joogin inuusan jirin haddana muuqaalkii dalka iyo maxaan ku dhahaa wax soo saarkii iyo hal abuurkii iyo meeshaan taaganahay isma lahan marka tayada ayaa ka wanaagsan tirada ayaan dhihi lahaa taalafirkeedana insha allahu tacala waxaan dhihi lahaa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada hadda way isa saaran yihiin wasaaradda waxbarashada iyo hidaha tacliinta sare inta la kala qaado wasaaradda tacliinta sare si ay ugu gacan banaanaato tacliinta sare marka waxaan dhihi lahaa qof kasta oo mas-uula oo jaamacad joogo ama dugsi joogo asaga ayay mas-uuliyadda saaran tahay
rofesor liban
ansa waxay la tahay arinta tayeynta waxbarashada waa halbowlaha horumarinta tacliinta dalka oo dhan marka tayeyntu waxay ka imaanaysaa horta muassasadka waxbarashada nafteeda iskuul kasta iyo jaamacad kasta isku way ku dadaalaan inay istayeeyaan laakiin meesha yacni asaaska ah ee waajibka weyn uu saaran yahay waa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada oo ama haddii la israaciyo iyo haddii la kala qaadaba in iyada oo waxaa la rabaa in la sameeyo hay-adda tacliinta sare oo iyada qiimeysa ayaa la rabaa waxaa kaloo la rabaa iyo xataa tacliinta hoose xataa waxay leedahay habab iyo habab raaciyo loo qiimeeyo ay leedahay marka taa waa muhiim waxa inta badan waxa hortaagan duruufta dalka lagu jira mar walba kulkii la yiraahdo qiimeynta lagu sameeyo ama hay'addi qiimeyn leedahay la dhiso waxa arkaysa yaan isbarbar orod oo yaan xil dibaano ordaayo siyaasiin ordaayo oo aray anaga iskuulkaana laga ma taaban karo jaamacadana laga ma taaban karo marka waxa soo dhama marka waxa laga rabaa xukuumadda inay la timaado siyaasad go'an hay'adki qiimeyn lahaa oo madax banaan in la dhiso
calaamadaha jaamacadaha faraha badan ee Muqdisho ka jiray sidee qiimeyn loogu sameyn karaa si ay waxbarashada u tayoolo
بسم الله الرحمن الرحيم لبا او كل قاده يا مرت دليلها منا هو كيمانيه شعبك اذا هو كو كيمانيه حكومته او ما رتي ايدو حقي وحبرشده كدليليسو اي waxa jira wax la yiraahdo the public is the best judge macna qadi oo fiican markaas ama ugu wanaagsan waa shacab qiimeynta ana institution-ka wax barashada meel ka furan waxa qiimeynaya bulshada horta qiimeynta koowaad ba wax kasto la qiimeynaa shacabka qiimeeyo horta waxa ayagu ay sheegaan ana sax okay in horta marka in de meeshii tayaxu ma ka jirto ama jaamacadaha ama iskuulaha aadhe ana waxa ma islaaya duruufta xiritoonto oo saas ka xirmaya mida marka ma imaado xukuumadda durkeeda ama wasaaradda waxbarashada saarada horta wax dhaliili karta marka iyadu wax dhisto macnaha iyada laga rabo inay wax qabato qabadka qof wax qabanaya wax dhaliili karta marka aad u ka fiican tahay oo bedel aad u hayso dadkii maaratay badii aad u hayso wixii maaratay ayuu ay qabanay wax ka fiican aad u qabanayso laakiin adigoo aan waxba haynin waxba qabanaynin inaad wax dhaleysaa laftiid waa wax duminaan oo arkaa marka waxaan arkaa aniga wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare ay wax saxayso way wanaagsan tahay way ina horta iyadu ay doorkeedii qaadataa oo tacliintii ay soo celisaa publiga ahayd oo iyadu kormeerkii iyo maareynta maxalliga tababarada macallimiinta iyo xarumi waxbarashada ay kormeentaa
gabagabadii barnaamijkan joognaa Cabdul Qadir ugu dambeyntii xalku muxuu yahay maxayse tahay taladaada ku aadan sida ay ku hirgeli karto in Soomaaliya ay heer wanaagsan mustaqbalka dhow ka gasho qiimeynta waxbarashada caalamka
waxaan ku talin lahaa runtii mas'uuliyad wadareed ayaa saaran dadka oo dhan ka soo bilow wasaaradda ilaa iyo maamulaha dugsiga ama jaamacadda joogo intaa hadii qofka mas'uuliyadiisa u garto runtii rajada tacliinteenu aad ay ugu wanaagsanaanaysa sidoo kale dadka tacliinta ka shaqeeyo oo heer qaran ama heer maamul goboleed ha ahaadee in lagu xisho aqoonta ay u leeyihiin iyo waxa ay qabanayaan laga daayo waxyaabaha kale ee maartay nidaamka wadqaybsiga Soomaalidu ay maartay taqaano Soomaaliya waxay jirtay xilli aqoonta oo runtii asaaskeedu u yahay akhris qoraalka oo ah tiirka ugu muhiimsan in Soomaaliya ay xilli ka gaarto meel sare caalamkana uu ku amaanay markii olalaha loo baxay Soomaaliga la faafinay qoridiisa akhriskiisaba taasoo ay saldhig wanaagsan ku ahayd iyo asaas wanaagsan tacliinteena haddana waxaan u baahanahay olole kale oo tacliintii tiradii sare iyo tiradii hoose ay la falgalayso nolosha dadka
Professor Liban muddo badan aad baxda waxbarashada ku soo dhex jirtay xalku muxuu yahay siday adiga kula tahay in waxbarashada lagu tayeyn karo Soomaaliyana ay heer fiican uga geli karto dalalka caalamka ee aqoonta ku tartamaan
bismillaah waxay la tahay waxa ugu muhiimsan horta qorshe waxbarasho oo jaango aan oo rasmi ah waa inay jiraan heer federaal iyo heer maamul goboleed oo inay jiraan in hortabinta koowaad la siiyo xagga miisaaniyadda dawladda yaani si qorshayaalkaas looga dhibo yaani looga run sheego waa inay jirtaa leena waxa weeye waxbarashadu waa furaha qaybaha kale oo dhan bay u tahay amniga ka qayb qaadanaysa caafimaadka ka qayb qaadanaysa nolosha dhinacyada ay ku tiirsan tahay oo dhan waxbarashada koobacda ayaa aqliga iyo wacyiga xataa siyaasadan lagu wareersan yahay waxa asaas u noqonaya waxbarashada dadka haday helaan saa darteed in miisaaniyada ugu weyn lagu bixiyo oo arintaa la sameeyo waxa kale oo muhiim ah iyada in la tayeeyo macallinka dhaqaale ahaantiisana aad loo xoojiyo oo maanta uu noqdo sida caalamka kale macallinku waa meelaha ugu mushaarka badan marka markii taa la sameeyo waxay la tahay wax badan ayay yaani ay qabanaysaa
alluux adigoo soo koobaya
waa maasan tahay aniga waxay la tahay laba qodob aan ku soo ururinayaa laba meelood in laga dhisto bay u baahan tahay Soomaaliya manaj waxbarasho oo tayo wanaagsan leh iyo macallin dhisan in la helo oo de macallinka uu noqdo macallin constructive oo dhisan oo asaga ay dawladdu dhisto oo niyadiisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo isaga ahwaashiisa dawladdu ay dhisto oo uu ka fakaro soo asagu soo saari lahaa ama uu gudan lahaa mas'uuliyadda saaran iyo amaanada loo dhiibay macallinku markaas wuxuu noqonayaa de macallin maaragta maxaa la yiraahdaa amaanadii uu hayay bulshada Soomaaliyeed gudanaya laakiin asagu hadduu dhibana yahay oo sande waxba haysanin niyadu ku shaqeeyo ma helayo waxna ma soo saari karo waxaan kale u baahanahay helo manhaj tayo leh oo isaguna ah wax dalku ku midaysan yahay waxaa laga yaabaa hadda manajkan hadda ay wasaaradda hadda ama hadda aan haysano inta badan waa lagu midaysan yahay laakiin maamulada qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan haddaba aysan ka jirinin oo uusan gaarsiisnayn marka manaj aan ku midaysannahay oo soomaaliya dhan ay leedahay tayo leh iyo macalin tayo leh haddaan helno bulsho tayo leh aan noqonayna saasaan aaminsanaanay
waa mahadsan tahay xildhibaan shariif maxamed cabdalla talada aad soo jeedinaysaa maxay tahay siday soomaaliya heer wanaagsan uga gaari kartaa mustaqbalka dhow dhinaca waxbarashada
xalku waa uu bilowday shirig weynaha qaran baa ka mid ah manhajka ka mid ah waxa weyn in go-aan guud oo mudnaan lagu siinayo tacliinta dowladda ay qaadato shacabkana laga gado ayaa loo marahayaa iyadoo tacliinta la ogyahay hadda meesha ugu badan oo dad shaqaalaysi wey inay waxbarashada waxa weeyaan dadka ka shaqaynaya waa badan yihiin ardada suuqa ku dayacmi lahayd oo gacanta lagu hayaan waa aada u badan tahay marka waxay la tahay wasaaraddu way bilowday mudnaan in aan heer qaran la qaato tacliinta inay leedahay amnigana ka qayb qaadanayso horumarka mustaqbalkana ka qayb qaadanaysa loo ogaado marka qorshaha la dejinayo qorshe abyoon oo dhammaystiran oo kala dhigdhigan in loo sameeyo waxaan u malaynayaa dariiq cagta waa la saaray lagu sii socdo
dhegeystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada dalka burburkii kadib cabdulqaadir maxamed xasan oo ah guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir brofesor liibaan xuseen ciise oo sharciga ka dhiga jaamacadda muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka iyo ugu dambeyntii doctor cali ruux maxamuud maxamed oo ka mid ah ururka macalimiinta soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoysta oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana ciyaarihii kusoo dhawaada waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa maanta soo saaray isku aadka wareega 8-da ee tartanka kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ee UEFA Champions League iyagoo labalaba madaxa isugu geliyey 8-da koox ee tartanka isugu soo hartay kooxda Manchester City ee kubadda cagta oo ah tan koowaad ee tartanka loo saadaalinayo ayaa waxay isku soo aadeen kooxda Bayern Munich oo iyadana ah kooxda labaad ee tartanka loo saadaalinayo kulanka labadan kooxood ayaa ah midka ugu xiisaha badan ee kulamada 8-da maadaama loo tiriyo inay yihiin labada kooxood ee xilligan ugu awoodda badan iskuna qaab ciyaareed dhow iyo sidoo kale tababare Pep Guardiola oo ka hortegaya kooxdiisii hore ee Bayern Munich tababare Pep Guardiola ayaana waxa uu doonayaa in kooxda Manchester City uu markii ugu horreysay kula guuleysto tartanka horyaalada Yurub iyadoo dadka falanqeeya ciyaaraha ay Pep ku dhaliilayaan in 7 sano oo ku sugan yahay kooxda City uusan marna kula guuleysanin tartanka Yurub iyagoo wax walba ka sameeyey tartamada gudaha Ingiriiska kuna guuleystay kooxda City ayaa sababta ugu weyn ee Guardiola ay ula soo siixdeen ay tahay in uu ku hoggaamiyo koobka horyaalada Yurub maadaama tartamada gudaha Ingiriiska laga ciyaaro dhammaantood ay horey ugu soo guuleysteen kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay mar kale ka hortegaysaa kooxda Real Madrid oo sanadkii hore heerkan oo kale isugu soo aadeen labadan kooxood ayaa sanadkii hore waxa ay yeesheen kulan adag oo goolal badan iska dhaliyay laakiin waxa tartanka laga reebay kooxda Chelsea waxana u gudubtay kooxda Real Madrid oo ugu dambeyntii tartanka ku guuleysatay haddana ah kooxda difaacaneysa kooxda Chelsea ayaa kulankan ugu noqon kara fursad ay dib uga aargutaan kooxda Real Madrid ama sidoo kale ay isugu dhiibaan oo dhagta dhiiga loo daro lagana saaro markii labaad tartanka iyagoo ka hortagay kooxda Real Madrid. Kooxda Chelsea oo waayadan waxaalka ku xumaa ayaana laga fili karaa natiijo ka duwan waxyaabihii lagu soo arkay maadaama kulamadii u dambeeyay ay dib u soo kabasho sameynayeen laakiin Real Madrid oo wacdaro ku soo dhigtay kooxda Liverpool ayaa iyagana waxa ay la soo shirtagi doonaan koox dhammaystiran. Kooxda Benfica ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Portugalna waxay isku soo aadeen kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga. Benfica oo ka soo adkaatay kooxda Club Brugge ayaana wareegga 8 waxay isku arkayaan kooxda Inter Milan. Kooxda Napoli ee kubadda cagtana waxa ay wareegga 8 isku arkayaan kooxda ay isku dalka yihiin AC Milan. Xafiltanka weyn uu kala dhaxeeyo labadood midkii soo baxana waxa uu ku aadi doonaa kooxaha Benfica iyo Inter Milan kii u soo gudba wareegga semifinalka. Kooxaha Manchester City iyo Bayern Munich oo kulankoodu uu yahay mid adag kii ka soo baxana waxa ay wareegga semifinalka isku arki doonaan kooxaha Real Madrid iyo Chelsea midkii u soo gudba. Dhinaca kale waxaa isla maanta la sameeyay wareegga 8 ee tartanka Europe League ee kooxaha qaaradda Yurub iyadoo kooxda Manchester United ay isku aadeen kooxda Sevilla. Juventus iyo Sporting ayaa isku aaday Feyenoord iyo Roma ayaa is-arkaya halka kooxda Leverkusen ay ku soo aaday kooxda Union. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Abu Mahadsanye Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha haatana dhinacii heesaha ayeen jaleecayna.
Thank you.
taasina waxa ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeenni fiidnimotan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.